ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ გადაცემას დილის საუბრები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ აპრილისთვის ეკონომიკურ ნახტომზე. დიმსჯერებს ჩვენს სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი იქნება გია ჯანდიერი სტუდიაში. ეკონომიკური ნახტომი და ლარის კურსის გამყარება რა ხდება? რა ვიგრძენით ან რატომ ვერ ვიგრძენით ასეთი მკვეთრი ცვლილება ეკონომიკაში? ამაზე ვილაპარაკებთ. გია ჯანდიერი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტია. ჩვენი სტუმარი ბატონო გია, დილამშვიდობის, დიდი მადლობა.
დილამშვიდობის პირით.
ლარი რომ მყარდება, ბენზინი რატომ ძვირდებაო და აი ამ კითხვით დავიწყებ.
ლარი მყარდება, ლარი ფასურდება დიდი ხნის განმავლობაში და მგონია რომ კიდევ გააგრძელებს გაუფასურებას. ეს იყო რაღაც მომენტი, როდესაც დაიწია ძალიან. პრაქტიკულად თავრობასაც არ აწყობს, რომ ლარი გამყარდეს
ამ ტემპით. ალბათ თუ
საერთოდ გამყარება თუ იმას ნიშნავს, რომ გაჩერდება ერთ ადგილას, კაია, მაგრამ თუ ეს ვარდნას გააგრძელებს დოლარი, ასე ვთქვათ, სირთულეები იგივე ტიპის არის. ანუ სირთულე სრაფი ვარდნისას და სრაფი გამყარებისას ერთი და იგივე არის. ბიზნესისთვის ძალიან ძნელდება ბიზნესის კალკულაცია, რა უნდა იყიდო, რა უნდა გაყიდო, რამდენი ხანი შეინახო, ყველაფერი ეს რთულება, ხო? ასევე რთულდება ცხოვრება მოსახლეობისთვის. აი მაგალითად შედიხარ მაღაზიაში, აწერი ერთი ფასი, გეუნდებიან მეორე ფასი არის და თქვენ წარმოიდგინეთ ერთი მაღაზია, რომელსაც აქვს თქვათ 2000 დასახელების პროდუქცია და ყველაზე ფასები მუდმივად უნდა ცვალოს იმის მიხედვით, როგორი არის კურსი, ხო? ესე უფრო მარტივად რო გამოჩნდეს. მაგრამ რაც შეეხება ბენზინს, ბენზინი მიმულია ცხადი არ მარტო ლართან, არამედ ნავთობის ფასებთან. ბოლო ხანში შეიმჩნევა, რომ ნავთობის ფასები საკმაოდ სწრაფად გაიზარდა, 60-დან 72 დოლარამდე ბარელზე, რაც 1.5-ი არის ფაქტიურად, 20% ზრდა არის. ამიტომ მოსალოდნელია იმისი, რომ სამწუხაროდ ბენზინი, ნავთობპროდუქტების ფასი გაიზარდოს, კიდევ არსებობს. ასევე პარალელურად არ დაგავიწყდეს, სასტიკად გაიზარდა ხორბლის ფასი მსოფლიო ბაზარზე. რაღაც მომენტში ერთ ბუშელზე 750 დოლარამდე ავიდა, ანუ 7.5 დოლარამდე ავიდა, ანუ ფაქტიურად 5 დოლარიდან 7.5 დოლარამდე იყო ზრდა ერთ ბუშელზე, ანუ 27 კილოზე, რამაც ასევე გავლენა მოახდინა ეკონომიკაზე. თავრობა, როგორც მე ვიცი, იძულებული გახდა სუბსიდიები დაეწესებინა ამ ხორბლის ფხვილის გამყიდველებისთვის. ამიტომ ბევრი საკითხი დაგროვა პრინციპში ასეთი. ბენზინის ფასი გამორიცხულია, რომ უბრალოდ ჩვენ ჭკუაზე იყოს, იმით რომაც რომ არის კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც უნდა ყველა მიცოდეს. ბოლო ხანებში მიმდინარე ეკონომიკური პოლიტიკის გამო ამერიკული დოლარი თვითონ განიცდის დევალვაციას სხვა ვალუტებთან მიმართებაში. შვეიცარიული ფრანკი იქნება თუ ევრო თუ ვთქვათ იაპონური იენი, რამაც გამოიწვია უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში საკმაოდ მაღალი ინფლაცია, რომელიც არ ქონია ბოლო 30 წელია ფაქტიურად.
ხო, ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის, რომელიც მსმენელი შეკითხვა შეეხება და 2998-387-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რაც შეეხება ჩვენი საუბრის ამოსავალს, რაც საბაბს მოდით ასე ვიტყვი. ეს არის ის, რაც სტატისტიკა, რომელიც გამოქვეყნდა აპრილში ეკონომიკური ზრდის შესახებ. 44.8% ზრდა დაფიქსირდა წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით. ამას წინ რა უძღოდა, ამასაც შევახსენებ ჩვენს აუდიტორიას. იანვარში იყო -11.5%, თებერვალი -5.1%, მარტი დადებითი 4%, 4%-იანი ზრდა გასული წლის მარტთან შედარებით. პირველი კვარტლის საშუალო, ასე ვთქვათ, ზრდა იყო მინუსში 4.2% და უცებ აპრილში ასეთი რიცხვი დაგვეცა თავში, რიცხვი დაგვეცა თქო ამბობ, იმიტომ რომ რეალობა ასეთი, არ ვიცი რომ გვეგრძნო, შეიძლება მე ვერ ვიგრძენი და სხვა მიგრძნო, ესეც საინტერესო, ასე უცებ ვინ გამოიკვლევდა. თუმცა მთავრობა არ დაბნეულა ამ თვალსაზრისით, დიდი დრო არ დაუკარგავს ანალიზზე და რა თქმა უნდა ყველაფერს ესეთ ოპტიმისტურ დაპირდა მოსახლეობას. ამ მრჩევას უფრო ვიტყოდი, პირობას გაძლევთო ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, სულ მალე შემობრუნებას, განვითარებას და აღორძინებას ყველა იგრძნობს. აი შემდეგ კვირაში, ხო, ეს ქვეყნდება აპრილის შედეგები, ხო, წინასწარ თქვა ეს ცოტათი ადრე გამოქვეყნებამდე აპრილისთვის შედეგებიო, რა თქმა უნდა მისთვის მონაცემები ცნობილი იქნებოდა და არ დავიღლებით იმის აღნიშვნით, რომ აპრილის ეკონომიკური ზრდა იყო მართლაც უპრეცედენტო. მე თქვა რამაც საშუალება მოქცა ზრდის პროგნოზი გავაორმაგოთ. შემდეგ პრემიერ-მინისტრის ნათქვამია კიდევ, მე მგონი რომ 10%-საც შეიძლება აცდეს ეკონომიკური ზრდა წლიურს გულისხმობთ 2021-ში. მოკლედ,
ხო, აი დავიწყოთ პირველი
კვარტალით. მოკლედ ხალხის განწყობის შექმნაზე იზრუნეს ნამდვილად, მაგრამ თუ შეიძლება რომ აგვიხსნათ რა მოხდა.
დავიწყოთ პირველი კვარტალით, პირველი კვარტალი შედარდა წინა წლის პირველ კვარტალთან, რომელიც ჯერ კიდევ პანდემიამდე იყო.
ხო, ასეთი იყო, კი.
კაცრი შეზღუდვების წინა პერიოდი იყო. ანუ იანვარი და თებერვალი, მარტი უკვე სერიოზული შეზღუდები დაწესდა და ამან გამოიწვია ცხადია მარტის უკეთესობა წელს ვიდრე შარშან. და იანვარ-თებერვლის გაცილებით უფრო ჩავარდნილი სიტუაცია ვიდრე მარტი, ხო?
რა
შეიძლება აპრილში უკვე ჩვენ ვედარებით წინა წლის აპრილი იყო ყველაზე ჩავარდნილი თვე, რომლის დროსაც მაგალითად საგარეო ვაჭრობა დაახლოებით 35% თუ მცირე იყო ვიდრე 2019 წლის აპრილი. 2020 წლის აპრილი რომ შევადაროთ 2019 წლის აპრილს, ასეთი ზომის ჩავარდნა იყო და ცხადია, ობიექტური მიზეზი იყო ამისი. ეს გახსოვს რომ ავტომობილებით გადაადგილებას კი აკრძალული იყო იმ
პერიოდში. კი, ეს ვაჭრობა ერთ თუ ორ კომპანიას რომ დართესნება რომ პროდუქტი ეტარებინას.
კი, რა თქმა უნდა. ანუ ეს ის აპრილს თუ ვადარებთ, ცხადია რომ იმ აპრილთან შედარებით ალბათ ყოველთვის წარმატებული გამოჩნდები ჩვენ. და იყო სხვა ფაქტორებიც, რომელმაც ასევე განაპირობა მაშინელი და დღევანდელი განსხვავება. მაგალითად, მაშინ დოლარის კურსი ლარში იყო 3.17 და საშუალოდ თვიური, ხოლო ამ წლის 2021 წლის საშუალო თვიური კურსი იყო 2.47 და 56 თეთრი. მაშინ იყო 3.17, ახლა იყო 3.46 თეთრი, 30 თეთრიანი განსხვავება იყო, რამაც ასევე შეიტანა წვლილი ამ თქვათ წარმატებაში, ასე ვთქვათ. და როგორც ასევე აღმოვაჩინეთ, დიდი აღმოჩენა არ უნდა, იმიტომ რომ ეს ოფიციალურად არის გამოქვეყნებული. შარშან აპრილში
ფულად გზავნილები
იყო მთელ მსოფლიოდან 80 მილიონი დოლარის ოდენობით, ხოლო წელს აპრილში იყო რეკორდული მაჩვენებელი 194 მილიონი დოლარი. ანუ ფაქტიურად ეკონომიკა შემოვიდა უფრო მეტი, 114 მილიონ დოლარით მეტი თავისუფალი ფული, რომელმაც ცხადია რომ ბრუნვაში, ეკონომიკის ბრუნვაში სერიოზული როლი ითამაშა. მე ასევე არ უნდა დავიწყოთ, რომ ამ პერიოდში ინფლაციაც მაღალი იყო აპრილში და არ უნდა დავიწყოთ, რომ მაშინდელი რეფინანსირების განაკვეთი ეროვნული ბანკის უფრო დაბალი იყო ვიდრე მაისში. ამიტომ ჩვენ ველოდეთ, რომ მაისი და შემდგომი თვეები ასევე იქნება შედარებული წინა წლის მაისთან და გვექნება უფრო რაღაცა
პოზიტიური,
ოპტიმისტური ისა. და ასევე თუ მაგალითად მთავრობა თვლის, რომ 10%-იანზე დაიქნება, თუმცა მსოფლიო ბანკი უფრო კონსერვატიულად მიუდგა და 5% გამოაცხადა, ეს ისევ იქნება 2020 წელთან შედარებული, რაც უნდა ითქვას, რომ რაღაცა საოცარ წარმატებას არ წარმოადგენს და არ უნდა ველოდით, რომ ეკონომიკა რეალურად მნიშვნელოვნად გაიზარდება.
ხო, შესაძლოა ვიცით, მაყურებელი გვწერს, მე პირადად ვერ ვგრძნობ ამას პირიქითო, რომ გაიზარდა ეკონომიკა, იძახიანო ბარემ ვის ჯიბეში ჩაიზარდა. ჩაიზარდა ისიც თქვანო. ხო, წინ კიდევ ერთი მაყურებელი, ა წინა თემას ეხმაურება, რომ არ უნდა ფინანსდებოდეს 30-წლიანი მუქთა ხორა პოლიტიკური ლაფის ბოგინი ხალხის ჯიბი და პარტიების დაფინანსებაზე ვლაპარაკობდით.
და მე უსმენდი ამას და თქვენ წინა ნაწილს და
დიახ.
Ну, так вот, мне იყავი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი და საფინანსო სამსახურის უფროსი
წლების
90-96 წლამდე და მახსოვს, რომ ჩვენ გამოვიგონეთ პირველი წესები დაფინანსების კონტროლთან დაკავშირებით და ცდელობაც ჰქონდა სახელმწიფო აუდიტს, მაშინ კონტროლის პალატას, რომ რაღაცა ნაბიჯები გადაედგა ამის გამო შემოწმებების თვალსაზრისით, მაგრამ წავაწყდით ერთ დილემას, რომ ფაქტიურად პარლამენტის წევრის ან პარტიისთვის რაიმეს დაშავება ამითი პრაქტიკულად შეუძლებელია. ძირითადად შეიძლება მხოლოდ შემოწირველებზე გახვიდე და ისინი ამხილოთ, რომ პარლამენტის წევრს პარლამენტიდან ამ მიზეზით ვერ დაითხო. ასე ამიტომ რომ არჩევნები ერთ მომენტში ხდება, მერე პროცედურებს გადის, მერე მანდატს აღიარებენ და მანდატი როცა აღიარებულია, მერე შეზღუდულია ძალიან რა შემთხვევაში შეიძლება ჩამოართო მანდატი. კონსტიტუციურად არის შეზღუდული.
ხო, მესმის.
და თუ საარჩევნო კანონში ჩაწერო, ამითი შეიძლება თქვათ, ჩამოართო მანდატი, მე ისწავა და სასამართლოში გიჩივლებს და გააუქმეს მაქცეს.
ანუ
ამიტომ ეს წესები ცხადია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი არის ალბათ მეორე მხარე, ეს ფული საიდან ჩდება ზოგადად. და ამ თვალსაზრისით ამას ჩვენ საუბართან პირდაპირ ისახს, ვთქვათ, შეხება, იმიტომ რომ ვთქვათ, იგივე მთავრობის ჩარევის ზომის გაზრდა ეკონომიკაში, ხედავთ, რომ ძალიან იზრდება მთავრობის ჩარევა და ასევე
კიდევ უფრო მეტად განაწყობს ბრწყალებში ბიზნესის,
ბიზნესის თანამშრომლობის სურვილი მართველ პარტიას და ვინც არ უნდა იყოს, ძალიან სახიფათო რაღაცა არის მომავლისთვისაც ეს და არა მარტო ახლა. არის უზარმაზარი, იმიტომ რომ ფაქტიურად მოხდება გაძლიერება რაღაცა კლანური, როგორც ამერიკაში ეძახიან ქრონიკ, რომლებიც ჯიგრულ კაპიტალად შეიძლება ჩათვალო ქართულად და დანარჩენები იქნებიან მომლოდინეები, როგორ შეიძლება თვითონაც მოხდნენ ამ პრივილეგირებულ კასტაში, რომ თვითონაც მოახერხონ რაღაცა პარაზიტული ფულის შონა.
პარაზიტული ფული არის საბიუჯეტო ფული, ხო?
რა თქმა უნდა, როდესაც მთავრობა იწყებს ფულების დარიგებას, როგორც არ უნდა, რაც არ უნდა წესი იყოს, ეს იქნება, ვთქვათ, სამშენებლო ტენდერების იქნება თუ თუნდაც დახმარებების ფულების გაცემა, თუნდაც უფასო კრედიტების გაცემა, ეს ყველაფერი პარაზიტული ფულია, ამიტომ ბანკებში ქვეყანა ფულია, ბანკებში შეუძლიათ ასესხონეს ფული, მაგრამ ბანკების გვერდის ავლით, ანუ ბაზრის გვერდის ავლით ხდება მთავრობასთან ურთიერთობის აწყობა და მთავრობისთვისაც ეს თქვათ არის რაღაცა სათქმელი, რომ მათ ეკონომიკას რაღაცა დახმარება გაუწიეს და შედეგები მაინდამაინც არავის აინტერესებს. იმ დროს, როდესაც მარტივი სიტუაცია წარმოიდგინეთ, რომ ვიღაცას აქვს კარგი პროექტი, ბანკში მიდის, უსახელებენ თქვათ არა მარტო მაღალ განაკვეთს,
მაღალ ფასს,
ხო? არამედ მოითხოვენ მისგან, რომ მისი ბიზნეს გეგმა იყოს კარგი.
ხო.
ამ დროს, როდესაც სახელმწიფო ამაში ერევა, ის არის, რომ აღარც მაღალი ფასია და აღარც მოთხოვნებია ძალიან მაღალი.
ხარდაჭერა უნდა პოლიტიკურად.
ხო, არის აგერ ფული და მოდით ახლა ამას ლამაზ სახელი დავარქვათ და ვექნება რაღაცა. მე ამაზე ხშირად მისაუბრია, დამიწერე კიდევაც და ყოველთვის ვამბობდი ერთ რამეს, რომ ეს გამოიწვევს
უკუ რეაქციას, იმიტომ რომ ეს ფული ვიღაცას შეხვდება, ვიღაცას არ შეხვდება. ცხადია ისინი ნატურაში იქნებიან ბევრნი, რომ ნეტა მეც შემხვდეს ეს ფული. და არსებობს კიდე სხვა რაღაცა, რომ არის ერთი კომპანია, რომელიც იღებს ამ ფულს, მეორე ვერ იღებს და კონკურენტუნარიან პოზიციაში აღარ იქნებიან ეს კომპანიები, ხო? ამიტომ ისიც შეიძლება, რომ ეს ფული მიიღოს და რა გამოდის, რომ ჯერ გადასახადებს იხდიან და მეორე თვითონ გებიან რიგში, რომ ბიუჯეტიდან ეს ფული მიიღონ უკან რაღაც.
სველელი ყავს ხაზზე, ცოტა გველოდა, ცოტა დიდხანს კი ვალოდინე, მგონი. ბძანეთ, დილომშვიდობის, ბძანეთ.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით, მადლობა პირველ რიგში თქვენს სტუმარს და თქვენს რადიოს. მოკლედ, ბატონმა საუბრის დასაწყისში ახსენა, რომ ევროს და ლარის მესტი ვარდნა ერთი მხრივ ცუდია მთავრობის და შეიძლება მთავრობას არაწყობდეს და მოკლედ არგუმენტად მოიყვანა ის, რომ დაუშვათ მარტივ გასაგები არგუმენტი იყო, შეიძლება მსმენელისთვის, მაგრამ მაინც კითხვები გააჩინა, რომ მაღაზია შეიძლება რაღაცა ღირდეს, რაღაცა და ფასი უცებ შეიცვალოს ან გაუგებრობაში მოხდეს. მეორე მხრივ, ან ძალიან ბევრი ადამიანი დიდგან ჩემ მსგავსად, ვისაც ევროში და დოლარში აქვს იპოთეკური ცეცხლი აღებული და უკვე ძალიან ბევრ კითხვას აჩენს და თუ შეიძლება უფრო მეტად რო განმარტოს, ანუ რას ნიშნავს მთავრობას არაწყობს, ეს ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება მთავრობამ ხელოვნურად შეუშალოს ხელი სტრაფო არ
დაიწყოს. აჰა, დიდი მადლობა.
სტრაფი მას მომე თუ ანუ რას უნდა ველოდოთ მოკლედ.
დიდი მადლობა. ამზარეს ის ერთს დავაზოს და ვარდნა არა, ლარის ამ შემთხვევაში გამყარებაზე ალაპარაკი, უბრალოდ ძალიან ისეთი ინტენსიური და სტრაფ გამყარებაზე. ამის მოწმე გავხდით რაღაც რამდენიმე დღეში.
ჩემი მოსაზრება ეხებოდა იმას, რომ ბიზნესისთვის დაგეგმვა ძნელი არის, როდესაც ასეთი მერყეობა მიდის.
ბიზნესის ნაწილში უფრო გასაგებია, მთავრობას რატომ არ აწყობს?
მთავრობას რატომ არ აწყობს? ესეც გასაგებია, როდესაც ლარის კურსი ძლიერდება, ანუ ლარი დოლართან მიმართებაში. საზღვარზე გადახდილი დამატებულებების გადასახადი გაცილებით უფრო მეტი ხდება, ვიდრე როდესაც უფრო დაბალი კურსი. ანუ თუ შემოგაქვთ $1,000 პროდუქცია და მასზე უნდა გადაიხადოთ $180 to $200 გადასახადი, $200 ერთ შემთხვევაში $700, მეორე შემთხვევაში $650.
ნუ
ის ანუ $60 დაკარგა მთავრო. $1,000-ზე $60-ის დანაკარგი შეიძლება ქონდეს. აი ამაზე არის საუბარი. რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს, ცხადია, რომ პირველ რიგში ეს ჩვეულებრივ მოქალაქეებს ურტყავს, მათ ჯიბეს, მათ ბიუჯეტს, მათ შესაძლებლობებს. აი მაგალითად მე თქვენთან მისაუბრია, რომ ხელფასი, რომელიც $700 იყო 10 წლის წინ, ეს იყო $450. და ახლა $1,200 ხელფასი
$300.
ხო, შემცირებული არ, ხო?
ხო, მესმის რასაც ამბობ.
$450 იყოს, აი 400 იყოს, 450 აღარ არის ყოველ შემთხვევაში.
არა, ნამდვილად.
და ამოდროულ თვითონ დოლარმა დაკარგა ამ სიდველობით იუნარი, მაგალითად თუ შევადარებთ ოქროს ფასს, $1,300 თუ იყო 1 უნცია, ახლა $1,900 არის, ამიტომ და ასევე ნავთობის შეძენის, ნავთობპროდუქტების როდესაც ყიდულობთ დოლარშიც, ნუ $100 თქვა ყიდულობდა 1.2 ბარელს და ეხლა ყიდულს 1.5 ბარელს, აი ესეთი განსხვავებებია. და რა შეიძლება კრედიტებს, რა თქმა უნდა,
ხო, კრედიტის შემთხვევაში
თუ ყარდება ლარი და ხელფასი
ლარში აქვს ადამიანს,
ლარში აქვს და არ უმცირდება, იმიტომ რომ შეიძლება გამყარებასთან ერთად ხელფასი შეამციროს, თქვა ბიზნესმა, იმიტომ რომ ასაც ხარჯები აქვს, ხო? მაშინ ცხადია, რომ უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდება, მაგრამ თუ ლარი ისე გაუფასურდება, მაშინ ამ შემთხვევაში ახ შეიძლება დავინახოთ კიდევაც ბანკების ინტერესი, რომ ეს არ ხდებოდეს.
სულ არის ხოლმე კითხვა და ერთი კომენტარი არის მაყურებლისგან და აღარ გრჩება მეტი დროც. სულ არის ხოლმე ერთი, როცა ესეთი მკვეთრი ცვლილება ხდება, ან გამყარდება, ან დაეცემა ლარის კურსი დოლართან მიმართებით, ვიღაც ჩალიჩობს. ვიღაცანო ვინ სათავეში არის სადღაც?
საქართველოს ბაზარი იმენა
პატარაა.
გეთანხმებით. საქართველოს ბაზარი იმენა პატარაა, რომ შეიძლება უცებ დაიწყო გაყიდვა ან ყიდვა რომელიღაცა საქონლის თუ ვალუტის. ამიტომ გამოიწვია პანიკა, ხელოვნურად დააგდო იმ საქონლის თუ იმ ვალუტის ფასი და შეიძლება უცებ და
შესაძლებელია ამის, ანუ ეს ვიღაცებმა იციან წინასწარ ამის კითხვა მინდა.
ეს
ეს ახლა თუ მაგალითად ბევრი ფული გაქვს, როდესაც თავრობა აცხადებს, რომ გაზრდის რეფინანსირების განაკვეთს, მაშინ უნდა მიხვდე, რომ ლარი გამყარებას დაიწყოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ლარის რაოდენობა შენცირდება მიმოქცევაში, რაც ნახეთ, რომ შენცირდა სინამდვილეში და შესაბამისად გამოიწვევს ლარის დეფიციტს. და ამას მოყვება აუცილებლად ლარზე მოთხოვნის ზრდა და მისი ფასის გაზრდა.
ეს როცა ამ ბიზნესში ხარ, რასაკეთებ, მაგრამ წინასწარ აი ვიღაც ამას აწყობს თვითონ რაც გამყარებას შეეხება, ან კურსის ვარდნა სხვადასხვა ეტაპზე მკვეთრად.
თუ ეს თავრობაზე საუბარი, თავრობისთვის მნიშვნელოვანია, რომ სტაბილურობა იყოს და არა ვარდნა დოლარის კურსის ლართან მიმართებაში, იმ მიზეზით, რაც მე ვთქვი, და სხვა მიზეზებიც არსებობს, ცხადია. მაგრამ მეორე მხრივ, აი მაგალითად წარმოიდინოთ, ეს საკითხი შეიძლება ვერ წარმოიდგინოს ადვილად ადამიანმა. 4 მილიარდ ნახევარი დოლარი საქართველოს ხელისუფლების ბიუჯეტი იყო რაღაც რამდენი წლის წინ, 10 წლის წინ ეს იყო დაახლოებით 8 მილიარდი ლარი, ვთქვათ, 7 ნახევარი მილიარდი ლარი. ახლა იგი 4 ნახევარი მილიარდი არის 15 მილიარდი ლარი. 15 მილიარდი ლარი ლამაზად ჩანს, ხო, რა თქმა უნდა. მე ამითი შეგვიძლია პენსიებიც გაზარდო, ხელფასებიც გაზარდო ნომინალში, მაგრამ სინამდვილეში სიდველობით უნარით ის შეიძლება უფრო დაბალი იყოს, ვიდრე მანამდე.
რო ამოგვეწურა და ერთი კომენტარია, უბრალოდ ვიტყვი და ესეთ გეხმიანებაც, თქვენს პოზიციას ეხმიანება, როგორც ხდები სტაბილურობის ეკონომიკის განვითარებისთვის კარგი თუ იქნებოდაო ზოგიერთი ქვეყნის მსგავსად ბრუნვაში დოლარის ან ევროს გაშვება, მაგალითად თუ ევროზონაში შესვლა მოხერხდებოდა, მით უმეტეს ევროკავშირში შესვლის პერსპექტივისთვის. და დრო თითქმის არ ერთ წინადადებით
ევროს შემოღებას ან დოლარის შემოღებას, როგორც საკუთ მიმოქცევაში საკუთარ ვალუტად არ ჭირდება არავის მხარდაჭერა, ევროზონაში შესვლაც არ ჭირდება ევროს შემოღებას. ეს ფაქტიურად ასეც არის, უბრალოდ ჩვენ მხოლოდ წვრილ ტრანზაქციებზე ვიყენებთ ლარს, ხოლო მსხვილ ტრანზაქციებზე დოლარში გადაყვანა, გადმოყვანა, სხვათაშორის ამაში ძალიან დიდი ფული იხარჯება, ასევე ლარის ხელოვნურად გამყარებაში დიდი ფული იხარჯება, ვინც ამაზე მუშაობს, იმათ ხელფასებზე დიდი ფული იხარჯება. ამიტომ ცხადია, მე მეხრობ
იმას, რომ ხარჯი მოიხსნებოდა.
ასევე ევროზე გადასვლას მოყვება ის, რომ ევროზონის ქვეყნებთან გაგვიადვილება ეკონომიკური ურთიერთობები და ვაჭრობა.
ხო, და ისიც ფორმალური აღმოჩნდა, ის წესით სავალდებულო რომ არის, რომ ლარში იყოს განსაზღვრული ფასივ გულისხმობა, აი ინტერნეტ საიტებს რომ შეხედავთ, ყიდვა გაყიდვის თვითონ ლარში წერია, ამ დროს დოლარში, მოკლედ ისე ფორმალობა არის, ესეც რეალურად მართლაც ასე განისაზღვრავს სხვილი
ასეთი მეტყეობის დროს წარმოუდგენელი სხვანაირად.
მესმის, ძალიან დიდი მადლობა, წუხარ უნდა დავასრულოთ აქ. გია ჯანდიერი იყო ჩვენი სტუმარი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა, დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობ ამბებად ვაქცევ ხოლმე. დღევანდელ პოდკასტში მოგითხრობთ მწერალ ეგნატე ნინოშვილზე და გაგაცნობთ ცნობილი რუსი დემოგრაფის მოსაზრებებს COVID-19 შესახებ ოფიციალური მონაცემების თაობაზე.
ახლა მოისმინეთ ჩიმჟე რეხვიაშვილის სტატია სიტყვით მებრძოლი ეგნატე. 12 მაის ძველი სტილით 29 აპრილს 1894 წელს გურიის სოფელ ჩანჩეთში გარდაიცვალა ეგნატე ნინოშვილი, მწერალი, საზოგადო მოღვაწე და საქართველოში პირველი სოციალ-დემოკრატიული ორგანიზაციის მესამე დასის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. გაზეთ „კვალში“ გამოქვეყნებულ ნეკროლოგში ეგნატეს მეგობარი და თანამებრძოლი ისიდორე რამიშვილი წერდა: „სწორედ ამ ერთი კვირის წინეთ ვნახე განსვენებული მწერალი სასიკვდინედ მომზადებული, ღონე გამოლეოდა, თავისთავად ლოგინზე გვერდს ვეღარი ბრუნებდა, ენა ჩავარდნოდა და საშინლად ხრიალებდა, იხჩობოდა. წელკავს კაცობრიობისას ჭლექს უკანასკნელ დღემდის მიეწურა მისი სიცოცხლე.“ ციტატის დასასრული. ეგნატე ნინოშვილი, როგორც ტუბერკულოს ჩვეოდა ანტიბიოტიკების გამოგონებამდე, წლების განმავლობაში ებრძოდა სიკვდილს. „ახლა ჩემი საქმე ასე არის. მახველებს ძლიერ ბევრს, ხანდახან სისხლიანსაც. ვკითხულობ გარდაცვალებამდე რამდენიმე თვით ადრე იაკობ გოგებაშვილისათვის გაგზავნილ წერილში. თუმცა, ვიდრე ჭლექისგან დაუძლურებული ლოგინად ჩავარდებოდა, ორი წელი, 1892-93 წლები, თბილისში იცხოვრა, ციტატა, „ძლიერ ღარიბად ერთ ნოტიან სახლში.“ ციტატის დასასრული. ალბათ აქ, ძველი თბილისის ქუჩებში შეამჩნია მწერალმა თავისი ყველაზე ცნობილი პერსონაჟი, მწუხარე სიარულით მოსიარული ქრისტინე, რომელსაც გალაქტიონს რომ დავესესხოთ, ფეხ და ფეხ მიხვა აფთოვანებული, რადგან ძველს, ნახმარსა და გაცრეცილს, ათას ადგილას დაკერებულს, ფერ გამოცვილს, ტანსაცმელში იგი კიდევ ხედავდა ამ ქალის წარსულს და ხანჯლის დაკვრისაგან გაფუჭებულ სახეში მაინც ამჩნევდა წარსულის სილამაზის კვალს.“ ციტატის დასასრული. ქრისტინე და სხვა საოცარი ძალის მოთხრობები, გოგია უიშვილი, პალიესტომის ტბა, მოსე მწერალი, ჩვენი ქვეყნის რაინდი, სიმონა, განკარგულება, ისტორიული რომანი „ჯანყი გურიაში“ და ასე შემდეგ, ეგნატე ნინოშვილმა სიცოცხლის უკანასკნელ 4 წელიწადში შექმნა. სასიკვდილო სარეცელზე მყოფი აბასთუმანში წასვლასა და სიცოცხლის 2-3 წლით გახანძლივებაზე ოცნებობდა, რათა კვლავ დაბრუნებოდა კალამს, პოლიტიკურ პუბლიცისტიკას, მხატვრულ სიტყვას. დაბრუნებოდა თბილისსაც, სადაც შემოქმედების თვალსაზრისით ყველაზე ნაყოფიერი 2 წელი გაატარა. მაგრამ ვერ აისრულა ოცნება, ვერც გამოჯანმრთელდა და ვერც სიკვდილის გადავადება შეძლო. თუმცა წლების შემდეგ თბილისში მაინც დაბრუნდა. დაბრუნდა ძეგლად და თან ყველა სხვა ქართველ მწერალზე, აკაკის თუ არ ჩავთვლით, ადრე. 1923 წელს დღევანდელ ალექსანდრეს ბაღში, თბილისის ყველაზე ხალხმრავალ ქუჩაზე. მას უნდოდა დიდ სიბნელეში დაენთო უბიწო კვარი გურიის ბუნებიდან გამოტანილი, რომ სინათლე მოეფინა შეჭირვებულთათვის. ის იბრძოდა მხატვრული სიტყვით, მაგრამ მან არ იკმარა ეს. წერდა შალვა დადიანი 1944 წლის ლიტერატურა და ხელოვნებაში. ხელი მოჰკიდა პუბლიცისტიკის იარაღსაც. ყველამ ვიცით, თუ რა დიდი როლით შეასრულა ამ მხრივ დაუვიწყარმა ეგნატემ. შემთხვევით არ არის ისიც, რომ მისი დასაფლავების დროს გურიაში მოხდა მარქსისტული ახალგაზრდობის საჯარო საპროგრამო გამოსვლა. ციტატის დასასრული. საპროგრამო გამოსვლის ტექსტი, რომლის ავტორი ეგნატეს ბავშვობის მეგობარი და სიცოცხლის ბოლო წუთამდე ეგნატესთან მყოფი სილიბისტრო სილვა ჯიბლაძია, 1894 წლის 22 მაის გაზეთ „კვალში“ გამოქვეყნდა. „კვალის“ ამავე ნომერში გამოქვეყნდა ქართველი სოციალ-დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის, საქართველოს პირველი რესპუბლიკის მთავრობის მომავალი თავმჯდომარის ნოე ჟორდანიას სამძიმრის დეპეშაც. „გულდა თუ თქვენი ვტირით ქართველი ხალხის უბედურების მხატველს ეგნატე ნინოშვილს, ქართველნი აქ მყოფნი მწუხარე ცრემს ვღრით მისი უდროოდ დაკარგვისთვის.“ ნოე ჟორდანია. საფლავზე წარმოთქმული ყველა სიტყვა დიდწილად ნასაზრდოები იყო ეგნატეს პუბლიცისტიკით, განსაკუთრებით კი მისი უკანასკნელი წერილით „უებარი საშუალება საქართველოს გამდიდრებისთვის“, რომელიც გარდაცვალებამდე რამდენიმე თვით ადრე დაწერა და რომლის ადრესატები ივერიის თანამშრომლები მეველე დავით მიქელაძე და პლებსი ნიკო ხიზანიშვილი იყვნენ. ცნობილი ლიტერატორის გერონტი ქიქოძის თქმით, ეგნატე ნინოშვილი უფრო ცნობილი იყო როგორც მხატვარი, ვიდრე როგორც მოაზროვნე პუბლიცისტი. გერონტი ქიქოძის თქმით, თავის ბელეტრისტულ ნაწარმოებებშიც ეგნატე ითავსებდა არა მხოლოდ მხატვრის, არამედ ბრალმდებლის როლსაც. ალბათ ამიტომაც იყო, რომ ერთმა მოყვარულმა პოეტმა ასეთი ლექსი გამოუთქვა: შენი სახელი თუ არ შეირყა მისთვის, რომ იყავ ჩაგრულდ მწერალი, შენი მოთხრობის ყოველი სიტყვა სისხლი იყო და არა მელანი. საწერ საშუალებებთან დაკავშირებით აქ შეიძლება ასევე გავიხსენოთ ნახევრად სარწმუნო და ცოტათი სახალისო ამბავი, რომელიც ეგნატე ნინოშვილის თანასოფლელს მწერალ მიქელ პატარიძისთვის გაუნდია. როცა საზღვარგარეთიდან ჩამოვიდა ეგნატე, გზაზე და საზღვარზე სასტიკი ჩხრეკა ყოფილა. ეგნატეს ქიმიური ფანქრი დაუწერია თავის პაგრამა საცვლებზე. როცა შინ ჩამოვიდა, სოველი ტილო წაუსვა თურმე საცვლებს და ამგვარად აღადგინა, რაც ჩაწერა საზღვარგარეთ. ციტატის დასასრულს. ეგნატე ნინოშვილის მთელი მემკვიდრეობა სიცოცხლის უკანასკნელ 4-5 წელიწადშია შექმნილი. როგორც სილვა ჯიბლაძე იხსენებდა, აგონიაში მყოფიც კი საწერი მაგიდისკენ მიიწევდა. ციტატა: მუდამ შრომასა და მუშაობას დაჩოული ის, დრო გამოშვებით წამოვარდებოდა ლოგინიდან და ცდილობდა დაწყებული შრომის გაგრძელებას. აკანკალებული ხელიდან კალამი უსხლტებოდა, გაშმაგებული თვალცრემლიანი ლოგინიდან ეცემოდა. „კვტები, კვტები“ ამბობდა შემაწუნებელი ქვითინით. „კვტები იმ დროს, როცა ვერაფრის გაკეთება ვერ მოვასწარი, როცა ჩემი მომავლის მოქმედების პროგრამა უფრო ნათლად გამოვარკვიე.“ ციტატის დასასრულს. ეგნატე ხანმოკლე სიცოცხლის მიუხედავად მოესწრო ლიტერატურულ აღიარებას. იბეჭდებოდა ივერიაში, კვალში, მოამბეში. როცა ჯანმრთელობა მუღალატა, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ ყოველთვიური 15 მანეთიანი დახმარება დაუნიშნა. უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში კი ნივთიერ შემწეობას თვით იაკობ გოგებაშვილი უწევდა. სიღარიბეში გარდაცვლილი მწერლის დაკრძალვაზე ზღვა ხალხმა მოიყარა თავი. როგორც ჩანს, არც დებოდა გალაქტიონი, როცა ამბობდა: „არსად ისეთი დიდებული დასაფლავება არ იციან, როგორც საქართველოში. მაგრამ არსად დასაფლავებას ისეთი გარდამავალი მნიშვნელობა არ აქვს, როგორც აქ, ამ ქვეყანაშიო.“ ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია „სიტყვით მებრძოლი ეგნატე“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა კი მოისმინეთ სტატია ცნობილი რუსი დემოგრაფი COVID-19-ზე ქვეყნის ოფიციალური მონაცემები დეზინფორმაცია. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 10 მარტს სოჭში გამოსვლისას იმედიანად გამოიყურებოდა. სპეციალისტების თანახმად, ვირუსთან დაკავშირებით ქვეყანაში სტაბილური ვითარებაა, თქვა მან და რუსეთის მოქალაქეებს ვაქცინაციისკენ მოუწოდა. პრემიერ-მინისტრის მოადგილემ ტატიანა გოლიკოვამ დეკემბერში აღიარა, რომ რუსეთში წარმოებული სტატისტიკა საეჭოა. მისი ვარაუდით, 2020 წლის პირველი 11 თვის განმავლობაში აღრიცხული ჩარბი სიკვდილიანობის 2229700 შემთხვევის 81% დაკავშირებულია COVID-19-თან. ეს ნიშნავს, რომ სიკვდილიანობა უნდა ყოფილიყო 186000-ზე მეტი. მაშინ, როცა სტატისტიკური სააგენტო როსტატის მონაცემებით იმ დროისთვის ოფიციალურად 47000 ადამიანი იყო გარდაცვლილი ამ ვირუსით. ცნობილი რუსი დემოგრაფი ალექსეი რაქშა ფიქრობს, რომ ეს რიცხვებიც კი არარეალისტურია. მისი თქმით, რუსეთში პანდემიის ნამდვილი სურათის შესახებ შეიძლება ვერც ვერასოდეს შევიტყოთ. უბრალოდ ფაქტია, რომ არ ვიცით ინფიცირების რამდენი შემთხვევა ჰქონდა. უთხრა მან რადიო თავისუფლებას და დასძინა, რომ მეთოდები, რომლებითაც ადგენენ ინფიცირებულთა რაოდენობას რუსეთში, ძალიან ჩამორჩენილია. უბრალოდ მარჩიელობა. მე ვფიქრობ, რუსეთში მოსახლეობის არანაკლებ 1/3-ს ჰქონდა ვირუსი. მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში ეს მაჩვენებელი 40%-ს უახლოვდება. ასეთია ჩემი შეფასება. ციტატის დასასრულს. თუ ეს ვარაუდი სწორია, მაშინ რუსეთში პანდემიის მთელი პერიოდის განმავლობაში ინფიცირებულთა რაოდენობა 47 მილიონს აჯარებს. რუსეთის მთავრობამ საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მიღწევას მიანიჭა პრიორიტეტული მნიშვნელობა და ამით ავნო საზოგადოებრივი ჯანდაცვისთვის ზრუნვას. 2020 წლის ივნის-ივლისში კრემლმა ჩაატარა სადავო პლებისციტი საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე. საქმე ეხებოდა პაკეტს, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად ითვალისწინებდა პუტინისთვის 2016 წლამდე ხელისუფლების სათავეში დარჩენის საშუალების მიცემას. ჩვენმა მთავრობამ საკუთარი მიზნებისთვის დახარჯა დაახლოებით 300000 ადამიანის სიცოცხლე, ამბობს რაქშა. ცხადია, მათი უმრავლესობა ხანდაზმულები იყვნენ, მაგრამ ასეა თუ ისე, ისინი დახარჯეს. ყველაფერი, რომ სწორად გაკეთებულიყო ჩვენი ჭარბი სიკვდილიანობა, მაქსიმუმ 150000-დან 200000-ამდე იქნებოდა და არა 900 მილიონიო, ამბობს ის. Ракша, რომელიც როსტატში ჯანდაცვის დემოგრაფიის სპეციალისტი იყო, 2020 წლის ივლისში მოხსნეს მას შემდეგ, რაც მას დავა მოუვიდა კორონავირუსით გამოწვეული სასიკვდილო შემთხვევების დათვლის მეთოდების გამო. მაშინ რუსეთში ოფიციალურად აღრიცხული იყო COVID-19-ით სიკვდილის 11,429 შემთხვევა. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით მთავრობა აცხადებდა, რომ სახელმწიფო კარგად უმკლავდებოდა კრიზისს. Ракша машин ამტკიცებდა, რომ მინიმუმ 30,000 ადამიანი იყო კორონავირუსით გარდაცვლილი. დემოგრაფი დღემდე განაგრძობს სამთავრობო სტატისტიკის წინააღმდეგ ბრძოლას. ჩემი კატეგორიული რეკომენდაციაა, რომ არასპეციალისტებმა არ შეხედონ სტოპ კორონავირუსისა და როსპოტრებნადზორის მონაცემებს ამბობს ის. უნდა დაივიწყოთ მათი არსებობა, ვინაიდან ისინი ზიანის მომტანია. ეს უბრალოდ დეზინფორმაციაა. ციტატის დასასრული. Ракшас თქმით, როსტატის ზეწოლით რეგიონული ხელისუფლებების წარმომადგენლები ჰაერიდან იღებდნენ სტატისტიკურ მონაცემებს. ხდებოდა უწყებებს შორის მორიგება და მონაცემებზე შეთანხმება. საბოლოოდ გამოქვეყნებამდე როსტატი არ რედაქტირებდა ამ მონაცემებს. ეს წმინდა წყლის შემოქმედება, მაგრამ ამ ხელოვანთა ნიჭი არ არის ძალიან შთამბეჭდავი, ამბობს ის. Ракша აღნიშნავს, რომ კორონავირუსის პანდემია სერიოზული დარტყმაა პუტინის გრძელვადიანი მიზნებისთვის გაუმჯობესოს ქვეყნის დემოგრაფიული მდგომარეობა. 2006-2019 წლებში მთავრობამ შეძლო სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდა 8.5 წლით. მაგრამ პანდემიამ სიცოცხლის ხანგრძლივობა 1.8 წლით შეამცირა და ქვეყანა 2014-2015 წლების მაჩვენებლებს დაუბრუნდა. Ракшас თქმით, არაპროპორციულად უფრო მეტად დაზარალდნენ ქალები, ვინაიდან ისინი ისეთ თანამდებობებზე მუშაობდნენ, რომ მეტი შეხება ჰქონდათ დაავადებასთან. ისინი უფრო ხშირად ინფიცირდებოდნენ და შესაბამისად მსხვერპლიც მეტი იყო მათ შორის. Ракшас შეფასებით 2020 წელს ჭარბი სიკვდილიანობა 355,000 იყო. მთელი პანდემიის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი კი მისი შეფასებით 500,000 აღწევს. დემოგრაფის თანახმად მთელი ჭარბი სიკვდილიანობა შეიძლება პირდაპირ ან არაპირდაპირ მივათვალოთ COVID-19-ს. ისე გვატყუებენ, თითქოს დებილები ვიყოთ და ასეც გვექცევიან. დაასკვნის დემოგრაფი ალექსეი რაქშა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. თქვენ მოისმინეთ სტატია ცნობილი რუსი დემოგრაფი. COVID-19-ზე ქვეყნის ოფიციალური მონაცემები დეზინფორმაციაა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
წარმოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
13 ივნის ბუდაპეშტში დამთავრდება ძილდოესთა მსოფლიოს ჩემპიონატი და თბილისში დაბრუნებული ჩვენი მიმოხილველი გიორგი ჭანიშვილი, როგორც ყოველთვის, საინტერესო ამბებს გიამბობთ თქვენ სპორტის მოყვარულებს, ლაშა შაბლოთვაშვილის ახალი გამარჯვებით გახარებულებს. მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული აკლდა ოლიმპიურ და ევროპის ჩემპიონს ქართული ძილდოს ისტორიაში 30 რომ ჩაეწერა თავისი სახელი და გვარი. უფრო ცალად კი ერთი კვირის შემდეგ ვისაუბროთ ჩვენი სპორტსმენების მონაპოვარზე. საერთოდ კი დიდი ჩემპიონები, რომ საგანგებო ყურადღებასა და პატივისცემას იმსახურებენ, კიდევ ერთხელ აღნიშნა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტმა, საერთაშორისო დიდოსტატმა გიორგაც.
მიესალმები რადიოსმენელებს, მინდა მათ მშვიდობიანი და სასიამოვნო დღე უსურვოთ და დამატებები. 4 ივნისს კინოთეატრ ამირანში გამართა ფილმის ჩვენება დიდება დედოფალს. ეს არის თათია სკეპლაძეს ფილმი სამი ქვეყნის საქართველოს, ავსტრიისა და სერბეთის ერთობლივი ნაწარმოები არის. ფილმი ეძღვება ჩვენ ლეგენდარულ ჩემპიონ ქალბატონებს, ნონა გაფრინდაშვილს, მაია ჩიბურდანიძეს, ნანა ალექსანდრიას და ნანა იოსელიანს. ფილმი არის როგორც დოკუმენტალური კადრებით გაჯერებული, ასევე თანამედროვე ცხოვრებაც არის გადაღებული ამ ქალბატონების. ფილმი იწყება საერთოდ იმ კითხვით, თუ როდის დაიწყო ჭადრაკის თამაში და შემდეგ ქრონოლოგიურად მოსდევს ყველა ის მნიშვნელოვანი თარიღი ქართული ჭადრაკის ისტორიიდან, ყველა იმ მნიშვნელოვანი თარიღი ამ ქალბატონების ისტორიიდან, როგორ დაიწყო მსოფლიო ჩემპიონობის ტახტის ბრძოლა, შემდეგ თითქმის 30 წელიწადი ჩემპიონების გვირგვინი იყო საქართველოში, რაც უნიკალური მოვლენაა თავისთავად, მსოფლიო ისტორიაში არ არის ესეთი მოვლენა. და სწორედ აქედან გამომდინარეც იყო ესეთი ფრაზა და შეფასება, საზოგადოებრივად ცნობილი, რომ ეს არის ქართველი ქალის ფენომენი. და ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ინტერვიუ იყო ამ ფილმში მოცემული. საუბარი იყო იმ ოლიმპიური ჩემპიონატების მოგებებზე, რომლებიც ამ ქალბატონებმა ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდში სრულიად საქართველოს ქალთა ნაკრებით და კომპლექტური საბჭოთა კავშირის ნაკრების სახით მოიპოვეს ორჯერ. შემდეგ უკვე როდესაც საქართველომ მოიპოვა დამოუკიდებლობა 92 წელს ფილიპინებში, მანილაში პირველად, როდესაც ჯერ კიდევ არ ვიყავით ცნობილი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ ფიდემ სპეციალურ გამონაკლისით გაუშვა საქართველოს მიმართებაში და მოგვცა საშუალება, რომ გამოსულიყავი ამ ოლიმპიადას და ქართული სპორტის ისტორიაში პირველად გააჟღერეს ჩვენმა ქალბატონებმა ქართული ჰიმნი და აღიმართა ქართული დროშა. ძალიან საინტერესო ფილმი არის, მე ურჩევ ყველას, რომ იხილოს ეს ფილმი. ურჩ ჭადრაკის მოყვარულებს, ისე არამოყვარულებს, რადგანაც ეს არის ჩვენი ერის სიამაყე, ეს არის საქართველოსათვის ძალიან საამაყო მომენტები ამ ფილმში მოცემული და მე ვთქვი ყველას მოეწონება. ფილმის შემდეგ გაიმართა კითხვა-პასუხის საღამო, ნებისმიერ სტუდიაში შეძლო ამ ჩვენი ცნობილი ქალბატონებისათვის დაესწროთ კითხვები და ისინი ძიძი შეუნებით პასუხობდნენ. ასე რომ ძალიან კარგი საღამო იყო და მე მინდა მადლობა უთხრა როგორც ფილმის გადამღებ ჯგუფს, რომელმაც ძალიან დიდი ტიტანური შრომა გასწიეს და მინდა უთხრა ყველას, ვინც რამე წვლილი შეიტანა ამ ფილმის გადაღებას. ამ ფილმით კიდევ ერთხელ უკვდავყოფა მოხდა იმ დიდი ტრადიციების, იმ დიდი გამარჯვებების, რომელიც საჩვენო ჩემპიონ ქალბატონო დაუდეს სათავე და ძალიან მიხარია, რომ პრინციპში ეს დღესაც წელდება, რადგანაც მომავალი თაობაც ცდილობს ქართული საჭადრაკო დროშა არ დაუშვას. სწორედ აქედან გამომდინარე უკვე რამოდენიმე სიტყვას მიმდინარე მოვლენების შესახებ. ახლახან დაბრუნდა ნანა ძაგლიძე მსოფლიო ქალთა გრან-პრის გათამაშებიდან, რომელიც შარშანდა დასრულებული იყო, მაგრამ პანდემიის გამო რამოდენიმეჯერ გადაიდო, ჩაიშალა ეს ტურნირი, ფაქტურად ჩასვლის პირას იყო. წელს მოხერხდა და 22 მაისიდან 2 ივნისში ჩასვლით გიბრალტარში გაიმართა ეს ტურნირი. ჩვენ მოყვარულებმა იციან, რომ ნანა ძაგლიძე წინა გრან-პრის, რომელიც შვეიცარიაში გაიმართა, მისი გამარჯვებული იყო. ამჯერად ნანა მეხუთე ადგილზე გავიდა, ძალიან ახლოს იყო ის საპრიზო ადგილებთან, თუმცა ალბათ რამდენი ხნის პაუზამ პრაქტიკაში თავის შედეგის გამო იყო. თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ საერთო ჩასვლაში, გრან-პრის ჩასვლაში ნანა იყო მეოთხე, რაც რა თქმა უნდა წარმატება არის. ძალიან მალე დაიწყება ქალთა 78 ჩემპიონატი, რომელიც თბილისის ჭადრაკის სახელში გამართება 12 ივნისიდან 22 ივნისში ჩათვლით, მაშინ 10 საუკეთესო ქალბატონი მიიღებს მონაწილეობას, ეს არის ფინალი საქართველოს ჩემპიონატის და ამ ჩემპიონატს ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქვს პირველ რიგში, რომ გამოვალენ საქართველოს ჩემპიონს, შემდეგ ევროპის ჩემპიონატის სამი საგზური გათამაშდება აქ და რა თქმა უნდა ალბათ ნაკრების კანდიდატებზეც იქნება დაგვირება, რამე თუ წლის მეორე ნახევარში დაიგეგმა უკვე მსოფლიოს ჩემპიონატი ქალთა გუნდებს შორის, რომელიც გამართება ესპანეთში, დაგეგმილი არის აგრეთვე ევროპის გუნდური ჩემპიონატი, რომელიც გამართება სლოვაკეთში. ასე რომ ნელ-ნელა საჭადრაკო ცხოვრება უბრუნდება ჩვეულ რიტმს და ონლაინ ჭადრაკიდან ნელ-ნელა გადავდივართ უკვე ფიზიკურ ჭადრაკზე. ეს ძალიან საცხარულო არის. მე ვფიქრობ, რომ ის დრო, რომელიც ჩვენ პანდემიის გამო გავატარეთ ონლაინ სივსეში, მაინც უკვე დადგმული კარგია და ნელ-ნელა გამოჩნდება უკვე რეალურ ჭადრაკში ტურნირებისა და შეჯიბრების დროს.
ახლა კი ფეხბურთზე ვისაუბროთ. სანაკრებო პაუზის შემდეგ განახლებულ ეროვნულ ჩემპიონატში ბუნებრივია ლაპურადღების ცენტრში ლიდერთა მატჩები, რომელთა შესახებ ჩვენი მიმხილველი გია ცანავა გვიამბობს.
მოგესალმებით ხალხს, რადიო მსმენელებს. და შეიძლება ჩვენ ჩემპიონატს, ეროვნულ ჩემპიონატს მოგეხსენებათ, ტური გამართა, ჩვენი ყურადღება უმთავრესად მაინც ლიდერებზე იყო და ჩვენმა უშუალო კონკურენტმა თბილისის დინამომ წაიპორხილა და შუყურასთან პრეტ 1-1 ითამაშა. ჩვენთვის ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ ვითამაშეთ და თელავს მოუგეთ 3-0 და აი ამან საშუალება მოგცა, რომ ორი ქულით გავასრულოთ და პირობული ლიდერი ვიყოთ. თუმცა ჯერ ყველაფერი წინა, ძალიან ბევრი თამაშია სათამაშო და ამიტომ მაქსიმალურად ვარტებს მობილიზაცია იმისთვის, რომ ჩვენთვის ანუყვა ჩემპიონობას შევძლოთ და დავეუფლოთ. ამიტომ მინდა გულსურო წარმატება ქართულ ფეხბურთს, ჩვენს კლუბს, ბათუმელებს და ძალიან მიხარია, რომ საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში რამაზეთი ბათუმის დინამოს ფეხბურთი თამაშობს და არც თუ ისე ცუდად. დიდი მადლობა და კარგად წადებით.
Моды дрес, ну вар даубрундебит საქართველოს ნაკრების იმორ მარც ვიკმაროთ თავარი მწვრთნელის ნათქვამი, რომ წარმატების მისაღწევად უკეთესად უნდა ითამაშონ და ქეუსოროთ ფრანც ტომარს, შეფერხებლად გაიცნოს ქართული კულტურა, რადგან ასეთი მომდომებული ყოფილა. მე კი შეგახსენებთ, რომ ევროპის ჩემპიონატის 3 მატჩია საღამოს 5 საათზე უელსი შვეიცარია, 8 საათზე დანია ფინეთი, 11 საათზე ბელგია რუსეთი. ალბათ პროგნოზებთან ერთად უნდა ვივარაუდოთ, რომ შექმნილ საყოველთაო მძიმე სიტუაციის გამო გასული წლიდან 11 ქალაქში გადმოტანილი მატჩები მომავალში რამდენიმე ქვეყნის ერთდროულ მასპინძლობას დაამკვიდრებს, თუნდაც იმიტომ, რომ უეფასათვის ფინანსურად საგრძნობლად მომგებიანი იყო 2000 წელს ბელგიასა და ჰოლანდიაში, 2008 წელს შვეიცარიასა და ავსტრიაში, 2012 წელს პოლონეთსა და უკრაინაში ჩატარებული ევროპის ჩემპიონატების ფინალური ტურნირები.
დაუშვებელია, რომ ვინმე ავანტიურისტი ბონდო დოლაბერიცე ხემძვანელობდეს შესანიშნავ გუნდს უქიმერიონს. უქიმერიონი ღირსია, რომ მას ხემძვანელობდეს არაფის კულტურის ხორცმედი დოლაბერიცე, არამედ შესანიშნავი სპორტსმენი კარლოს ედგენიძე. ანდა ვინც გინდათ ის? კეთილის მსურველი. პატივცემულო ბონდო, ვინ უნდა თხოვლობდეს თქვენს განთავისუფლებას?
ყველაც საზისარი და გადახსნილი ადამიანი.
დიახ, ნამდვილად.
ხომ გაგახსენდათ ბონდო დოლაბერიძე ქუთაისელი ფეოლ ამავე სახელწოდების ფილმიდან, რომლის თავგადასავალი ასე ლამაზად და შტამბეშტავად მოიფიქრა ჩვენმა სახელოვანმა რეზო გაბრიაძემ, არაჩვეულებრივად მრავალმხრივმა ხელოვანმა? მისი ყურადღება ხომ არ მოჰკლებია მილიონების უსაყვარლეს თამაშს?
ჩვენ არავინ გეცოდება, ჩვენ ადამიანები გერა ხეცები ყოფილხართ, ხეცები. შეხედეთ ის საცოდავებს როგორ დილია. შეხედეთ კათავდა მორჩა, მე თქვენ ახალ ჭიდები, მე სხვა გუნდი მყავს. კათავდა შენი ფოგუზიგობა ხვედელიძე, კათავდა შენი მგზავსოება ხრიდონ დოლაბერიძე. ხვედელიძე უკავდა ის ბიჭო, დაცვას მიხედე, დაცვას ურთებს ხომის გაიტანე.
ფაშასე მეგობრებო, თქვენს ეკრანებზეა კიევის სამგალობის სტადიონი. უქიმერიონი, როტატორი, ფინალური შეხვედრა. ტრადიციული მსალმება, ასპარეზობა იწყება. მატჩი დაიწყო როტატორებს ფეხბურთელთა უცაფრი შედევრით უქიმერიონის გართან. აი ბურთს ფლობს დილინი, მის წინ ერთ მცველია გადაწოდა ვოლკოვს. ვოლკოვმა მიიღო ცრუ მოძრაობა, შეიძლება დარტყმა. დარტყმა არის. ერთ როლი როტატორის სასარგებლოდ. გოლივეს მოხდა თამაშის პირველი ნახევრის მეათე წუთზე.
პატივცემულო ფრიდონ, დაწხმარ დააყოლეს და შაის. რას ჩადიხარ ბიჭო, რას? ყველაფერს შემჯინეზე აკეთებ. წინდა თავი მომჭრათ არა? ა? ფრიდონ, ბიჭო, არა ბურთი გაუშვი, არა ბურთი, ა? დაგმართავ იმ კარებში. არ მოგივარ ბატონ, ია, ჩაია. აქ მოაზადეთ გუნდებს. თქვენ გონია არ მომცემ, ა? მე ხვალდეთ.
თქვენ რა მოგივიდა? ეგ იმ დაუძახეთ.
შენ მომყალი ხვედელი, შენ მომყალი.
დოსვანი.
ამანდა ნავიხად.
мама, мамიკო.
კომშარდი. ხვედელი ძე.
ბაკუეთის, ნივამ.
ბოლი.
ბაკუეთის.
კოლი მინდა. ორი კოლი.
ფაშასე შეხვედრის მეორე ნახევარი შეგახსენებთ, ანგარიში პირველი დაიმისა 1-0 როტატორებთან სასარგებლო. აჰა, ჩვენი ბიჭები შედევაზე არიან. დარტყმა შორიდან მეკარე აგრესია. გარენ დაარტყან. ნაუდი, აუც აგდის აფხანი ლაბაიძე და რადო და გიორგი ხვედელიძეს. ხვედელიძე მიიღო ბურთი, დაუბრუნა უკან ლაბაიძეს. ქიმირიონი ხო შედევა გრძელდება მარჯვენა ფრთა. გურთან ლაბაიძეა, მიიღო მოატყუა ერთი მსოლი, მეორე გადადო და ხვედელი. არის 1-1.
Как ваше имя?
Женя.
Вечером где вы будете?
Не разговаривайте.
Исев марджона птидан удавем ჩვენი ბიჭები. აი გუთი მიიღო ყველა. არის 2-1. ცის ფერეგრანებზე ახლა ხედავ ჩვენს სორჩ ფეგურტელებს ხედავ მათ ძნელს ონდო ოლაბერიძე საბადიო ძნე
მასდება რომ ბატონმა რეზო გაბრიაძემ და მე 30 წლის წინ ერთ შენიერ საღამოს ფეხბურთსა დიდხან ვისაუბრეთ. რამდენი მეტრის შემდეგ კი მოსკოვში გავემგზავრეთ ნტვ-ს ტელევიზიაში ალექსანდრე მეტრეველთან ერთად მიხეილ მესსა და სლავო მეტრეველზე გადაცემის ჩაწერას, რომლის ფრაგმენტებს მოგასმენთ ერთ-ერთი მომავალი შეხვედრისას. ახლა კი ჯანმრთელობას გისურვებთ და ერთი გულით გებშიდობებით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Oh, my tears, it felt like rain.